Бишкекте саат 6 жарым, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бул күндөр тарыхта ГКЧП деген хат менен белгилүү окуялардын кезектеги жылдыгы. Азаттыкта бүгүн 27 жыл мурда окуяларды алардын тарыхый бурулушка тийгизген таасирин эскеребиз.
Советтер Союзунун аскер бириктери бар да Бишкекте берүүндө. Ошолор менен баягы биздин кайрылуубузду эсемге боюнча бир гана бизде расмий баягы телевидение аркылуу Сатыбалды Жээнбеков баягы телекарын сөз болчу да. Төрө кабыл чыгканда ошондо берилип да биздин кайрылуубузду.
Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыра деген акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы. Майлы суу шаарындагы аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөн жоокер Руслан Сапарбаев кезмет учурунда ток урунуп оор жаракат алды. Бул тууралуу анын жакын тууганы Гүлмира Кашкараева Азаттыкка мындайча билдирди.
Шит бар экен, лампа заводко караштуу шит экен, ал ачык шит экен, эч кандай знагы жок экен, огнеопасность дегендер жок экен. Анан булар эки солдат өкө турганда ичи шит ачык турганан ал көрүнбөйт, же проводторду көрүнбөйт, чыгарып тартып кеттир да ток. Келгенден кийин бир эки күндөн кийин мурдагы баш суббота күнү бир колун ампутация кылышаттыр.
Оор жараат алган жоокер алгач Жалал Абадка, кийин Оштогу ооруканага жаткырылган. Бишкекке жеткирилгенден кийин номер 4-чү оорукананын дарыгерлери жоокердин бир колун кесип салууга мажбур болушкан. Кашкараева ырастагандай, дарыгерлер жоокердин экинчи колун да кесип салган жатышат. Ал инисин караганга күчтүү дарыгерлер тартылбай, бул иш тереңиликтенбей жатканына даттанды. Оорукананын дарыгерлеринен комментарий алууга азырынча мүмкүн боло элек. Окуя боюнча куралдуу күчтөрдүн баш кыштабы түшүндүрмө бере элек. Баш кыштабтын басма сөз катчысы Гүлзат Жарашева эс алуу күндөрү аяктаган соң 22 августта маалымат берилэрин билдирди. Жоокер Сапарбаев Чүй облусунун Сокулук району тургуну. Ал быйыл жазында аскерге кызмат кылууга кеткен, бирок кайсы бөлүмдө кызмат өтөгөнү айтыла элек. Баштапкы маалыматтарга караганда, Майлы суу шаарындагы номер 30-295 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан. Дүйшөмбүгө караган түнү Америка Кошмо Штаттарынын Анкарадагы элчилигинде ок атылды. Түрк маалымат каражаттары жазгандай, жакынкы жолдон өтүп бараткан автоунаадагылар элчиликтин имаратын көздөй 5-6 ирет ок атышкан. Бир нече ок кароолчулар отурган күркөгө тийген. Элчилик бул окуядан эч ким жабыркабаганын, полиция болсо автоунааны издеп жатканын билдирди. Курманайтка байланыштуу Кошмо Штаттардын Анкарадагы элчилиги бул аптада жабык болот. Бул окуя Түркияда үй камагында отурган америкалык пастор Эндрю Брансандын маселесинен улам. Анкара менен Вашингтондун алакасы солгундап, эки өлкө бири бирине экономикалык чара көрүп жаткан учурда болду. Орусиянын Сахалин облусунун Параноиск шаарында чатыры кулап түшкөн имаратта урандынын алдында калган эки кыргызстандыктын сөөгү табылды. Бул тууралуу Азаттыкка Сахалиндеги кыргыз диаспорасынын башчысы Эшимбет Төлбаев билдирди. Алардын бирин эртең мененки саат 5:00, экинчисин саат 7:00 табышты. Алардын бири 95-жылкы, экинчиси 1996-жылы туулган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери сөөктөрдү жергиликтүү ооруканага жеткиришти. Маркумдардын тек жайы аныкталгандан кийин сөөктү Кыргызстанга жиберүү маселеси чечилет, деди кыргыз диаспорасынын өкүлү. 19 августта Параноиск шаарында мурдагы кагаз чыгарган заводдун чатыры түшүп кетип, бир киши каза болгон. Урандынын алдынан 8 адам чыгарылып, 5 киши ооруканага жеткирилген. Дагы 2 адам урандынын алдында калганы айтылган. Бейтапканада дарыланып жаткандар дагы кыргызстандыктар, ал эми каза тапкан киши тажик жараны экени аныкталды. Түштүк кореялык 89 улгайып калган жаранды салган 14 автобустан турган кербен 20 августта эртең менен Түндүк Кореянын чек арасынан өттү. Алар Кумгаң тоосундагы эс алуучу жайда 3 күн бою 70 жылдан бери көрүшпөгөн туугандары менен бирге болушат. Бул үй бүлөлөр 1953-53 жылдардагы согушта экиге бөлүнүп калган. Согуштук аракеттер токтогону менен эки Кореянын ортосунда тынчтык келишимине алгыча кол коюлган эмес. Күндүн ысыгына карабай, майрамдагыдай жасанып кийинген түштүк кореялык жарандар полициянын жана дарыгерлердин коштоосунда чек арадагы демилитаризацияланган аймактан өтүштү. Жыл башынан бери эки Кореянын ортосунда алакалар жанданып, Корея жарым аралында тынчтык орнотуу жараян башталды. Кыргызстандын улуттук банкы Сыкөлдөгү ишкер микрокредиттик агенттигине берилген күбөлүктү 23 августтан тартып токтотот. Банктан алынган маалыматка караганда, агенттик улуттук банк берген буйруктарды аткарбай, текшерүү иштерине каршылык көрсөткөн. Буга байланыштуу улуттук банк 2003 жылы берилген күбөлүктү жараксыз деп табуу тууралуу чечим кабыл алган. Кыргызстанда 96 микрокредиттик ишкана улуттук банктан каттоодон өткөн. Алар жарандарга насыя берүү жаатында иш алып барышат. Евробиримдик Грецияга экономикалык жардамды токтотту. Грецияга берилген макрофинансылык жардамдын 3-чү программасы ийгиликтүү аягына чыкканы дүйшөмбүдө жарыяланды. Европанын турукташтыруу механизми фондунун билдирүүсүндө абдан ыңгайлуу шартта берилген үстөксүз насыянын аркасы менен өлкө өз экономикасын модернизациялап, инвесторлордун ишенимин калыбына келтире алганы айтылат. Европалык топтун башчысы Марио Чантера Грециядагы реформанын алгылыктуу жактарын белгилеп, өлкөнүн экономикасын мындан аркы туруктуу өнүгүшүн пайдалуу түзүлгөнүн, бюджет менен соода өсүп, жумушсуздук азаярын белгиледи. Программанын ийгиликтүү аяктаганын ал Греция жана жалпы эле Евробиримдик үчүн жакшы белги деп баалады. Соңку 8 жылда Афины каржылык каачылыктан улам Европанын турукташтыруу механизми фонду менен каржылык туруктуулук фондунан 200 миллиард евро насыя алган. Эми дагы бир кубанычтуу кабарды айта кетсек, ушул тапта Балбан Айсулуу Тыныбекова Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарынын финалдык беттешине чыгып атат. Ал монгол кыз менен таймашат. Жарым финалда Тыныбекова индиялык атаандашы Малик Сакшини 8-7 эсеби менен уткан. Эскерте кетсек, 96 жылы Рио Олимпиадасында биздин балбан кызыбыз ушул Малик Сакшиден жеңилип калган. Бүгүн ошондой эле балбан Магомед Мусаев Кыргызстандын эсебин алгачкы байгени алып келди. Ал эркин күрөш боюнча 97 килограмм салмакта күч сынашып, күмүш байгеге ээ болду. Урматтуу кыргызстандыктар, анда Айсулуу кызыбызды Азия чемпионатында жеңишке жетишин тилейли. Улан, сөз сизде.
Рахмат. Ал жаңылык бир аздан кийин болсо керек. Акыркы кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг алеми уюлдук телефончунун калуу дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Эми эртеңки абар айтылуу учкай айта кетели. Абар айынын маалында борборунун кабарына караганда аба температурасы чүй аймагында түнкүсүн 13-18 чейин, күндүз 22-27 градуска чейин. Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 чейин. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30 чейин. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 18-23 чейин. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23 градуска чейин. Ал эми борбордо түнкүсүн 14-16, күндүз 23-25 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Бул күндөр тарыхта ГКЧП деген ат менен белгилүү окуялардын кезектеги жылдыгы. 1991 жылы 19-21 август күндөрү ошол кездеги Компартия менен КГБдагы консервативдүү күчтөр СССРнын ошол кездеги президенти Михаил Горбачевко каршы төңкөрүш уюштурган. Ал күндөрү Кыргызстандын саясий жетекчилиги жана коомчулук бул аракетке каршы чыгып, өз позициясын билдирген. Ошол күндөрү ГКЧПга каршы турган штабтын башчысы болгон Кыргызстан демократиялык кыймылынын ошол кездеги тең төрагасы Жыпар Жекшеев азаттыкка маек куруп 27 жыл мурдагы окуяларды алардын тарыхый бурулушка тийгизген таасирин эскертти. Жыпар Жекшеев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен.
Жыпар мырза, мына ушул күндөрү 1991 жылы СССР кулаар алдында ГКЧП деген ат менен белгилүү болгон окуялар эскерилип жатат. Анда ал учурдагы Кыргызстандын кыргыз коомчулугунун дагы өзгөчө ролу бар экендиги белгилүү. Сиз мына ушул окуяларга дагы активдүү катышкан адам катары азыр кандай эскересиз?
Эртең менен таратпай эле радиодо болчук да. Мындай мамлекеттик комитет түзүлдү, бийликти колуна алды депчи. Анан мен дароо эле билдим да, бул деген аябай чоң мындай мамлекеттик төңкөрүш депчи. Анан мен КДКнын баягы офисине барып, мен анда тең төрага болчумун да. Анан бүт баягы башкарманын мүчөлөрүн баарын чакырдым да үйүнөн. Кээ бир окуптур, кээ бир окупаптыр. Анан чогултуп анан айттым, биз деген демократияны, биздин өзүбүздү эметип сакташыбыз керек. Бул деген аябай мамлекеттик чоң төңкөрүш болду, бизге жакшылык алып келбейт деп. Анан ошол штаб түздүк да, өзгөчө штаб. Анан мени төрөгө кылып шайлап коюшту. Ошондо 20 000 кыргыздын жаштары Негизинен баягы мына азыр айтып атпайбыз, жан коңуштардын жашагандар да, үй алгандар, жер алгандар. Ошолордун баары кошулуп бизде бир да курал жок да. Анан бирок биз жаныбызды беребиз. Бирөөдүн эми эркиндикти эч кимге сатпайбыз. ККЧПга баш ийбейбиз деп ушундай катуу туруп беришти да, 20,000 жаштар. Анан кийин ветерандар келип айтып атпайбы, жыпар дейт. Азыр силерди биринчи атат дейт да, бүттү, бийлик өзгөрдү, акырын тоого чыгып кетчү, качып кетчү дейт. Орден медалдарын чыгарып алган ветерандар келди да, делегация да. Мен ошондо кыргыз жаштарынын патриоттук сезими эле курч экенин башым ийдим да. Кулов анда ички иштер министри болчу, анан ал келди. Анан Асан Куров чакырдык КГБнын төрагасы. Ар кандай сөз болуп атат Кулов дегенде, бирок ошондо бир азаматтык кылды да, Москвада көрдүңөргө дейт да, жапжаш сулуу кыздар, жигиттер келип туруп танкаларды гүл менен токтотуп атат, курал бере албайбыз, силерде гүл менен токтоткула деди да. Анан мен деген баягы Советтер Союзунун аскер бириктери бар да Бишкек тегерегинде, ошолор менен баягы биздин кайрылуубузду СНГ боюнча бир гана бизде расмий баягы телевидение аркылуу сатып алды Жээнбековдун КДКнын мүчөсү болчу да, төрөгө болуп турганда ошондо берибиз да биздин кайрылуубуздучу. Анан солдаттар бүт баруктур да, анан солдаттар командир командованиясына кайрылыптыр да, өз демократиялык кыймылдын обращениясын уктук. Анан бул деген булар жакшылыкты каалап атат, биз приказ берсеңер дагы биз каршы чыкпайбыз бул элге депчи, кыргыз элине деп.
Орто Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстандын саясий жетекчилиги, коомчулугу ушул комитеттин таанылбай тургандыгын ачык айтып чыкты да. Ошол учурдагы бул эми демократиялык
Орто Азия эмес, Орто Азия эмес, бүт Советтер Союзунун мурунку республикаларында бирөө дагы расмий каналдардан чыгарылган жок да, баары жөө чыгып калды. Бир гана Кыргызстан чыкты. Рамазанов сатып алды, Жээнбеков биздин адам болчу да. Ошол аркылуу анан биз билдирүү жасадык, аябай катуу билдирүү жасадык да. Ошондо каршы эч качан мындай кабыл албайбыз деп чыгызды чыкканы.
Азыркы учур менен баалаганда ошол учурдагы мындай ачык позиция ошо өлкөдөгү өзгөрүүлөрдөн улам ушундай позицияда болду да, жетекчилик дагы.
Ооба, эми азыр калп айтканда болобу, азыр чар жайыт болуп кетти да. Ал убакта биз ак менен караны даана түшүнгөнбүз да, анан биздин жаштар жөн эле мындай кечкиндүү туруп беришти да.
Мына эми ошол күндөрдөн бери мына 27 жыл өттү да, мындай саясий тарыхый сабагы эмнеде болду?
Саясий сабак биз баарыбыз унутчу экенбиз да, баарыбыз тең унутуп калат экенбиз да. Эгерде баарыбыз тең ушул сабакты мындай жакшы тыянак чыгарсак, аябай бизде жашообузда баары оңолмок да. Бул деген тарых, эми кыргыздын жаштары ошондо өзүн көргөздү. Эч качан бербейбиз эркиндикти, эч качан демократияны сатпайбыз депчи. Ошондо туруп берди 20,000 жаштар бир күндүн ичинде ушунчалык өзүлөрү добровольно келип туруп мындай өз ыктыяры менен келип туруп фамилиясына чейин жазып беришти да. Ак үйдө болсо тирип отурушкан, коркупчу, эмне кыларын билбей. Анан адегенде Шеримкулов каникулда экен да, депутаттарчы. Анан жогорку кеңештин төрагасы катары КДКнын кайрылуусу биринчи чыгып кетти да телевидение аркылуу. Анан Шеримкулов өзүнүн билдиришин сурады. Аны угуп алып Акаевдин биринчи билдиришин коркок кишинин билдириши болчу да, анан экинчи жолу ал билдириш атпайбы, себеби президент эмеси Кадырбаев чыгып кетти да, ал коркуп кырчактап билдириш алган да. Анан баягы КДК деген биз аябай ошондо рупор болуп бердик.
Түшүнүктүү агай, чоң рахмат сизге, ишиңизге ийгилик.
Жыпар Жекшеев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми тарыхтагы дагы бир окуя тууралуу. Чехияда бул күндөрү Прага жазып аткан окуялардын 50 жылдыгын белгилешүүдө. 21 августта мурдагы эстер баштаган Варшава келишимине мүчө мамлекеттер Чехословакияга капыстан аскер киргизип, өлкөнүн коммунисттик бийлигин реформалоону максат кылган кыймылды күч менен басканына туура 50 жыл толот. 1968-жылдын августундагы кагылышууларда ал кездеги Чехословакияда 100 ашуун адамдын өмүрү дагы кыйылган. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
50 жыл мурдагы жаңылыктардын чыгарылышы. Праганын борбордук көчөлөрүндө советтик танктар, аларды токтотууга умтулган куралсыз жарандар ар нерседен тосмолорду коюп, жолдорун тороонун аракетин көрүп жүрүшөт. СССР башында турган күчтөр Чехословакияга 1968-жылдын август айында кирген. Теги словак Александр Дубчек баштаган Чехословак коммунисттеринин Прага жазы деген реформалык кыймылынын үмүт кыялдарына ошондо чекит коюлган. Бир нече ай мурда бийликке келген Александр Дубчек адам кейиптенген социализм курууну убада кылган эле. Ал алгач цензураны жок кылган. Ошондон кийин коммунисттик бийликти сындаган макалалар гезиттерде байма-бай жарыяланып, көп партиялуулукка үндөгөн чакырыктар да жасала баштаган. Радио журналист Рихард Земан ал күндөрдү мындай эскерет.
Мен ал кезде жаш элем, үмүт бар эле. Бирок андан тышкары мунун аягы эмне менен бүтөт деген коркунуч да бар эле.
Мындай коркууларга негиз бар болчу. Москвадан Прагадагы кыймылдарга тынчсыздануу менен көз салып турушту. Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматынын саясий аналитиги Ефим Фиштейн, СССР коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин генералдык катчысы Леонид Брежнев башында Дубчекти колдогонун айтат.
Дубчек прекрасно говорил по-русски.
Дубчек орусча абдан жакшы сүйлөчү. Мындан улам Брежнев аны өз кишиси катары санаган. Ал биздин Саша бизди сатып кетпейт деп кайталаганды жакшы көрөр эле. Бирок Саша сатып кетти. Ал Чехословакиянын жараны болгон жана демократиялык баалуулуктарды туутуткан. Тиреш болбой койбосу анык эле.
Столкновение было неизбежно.
Жергиликтүү калк Варшава макулдашуусуна кирген бир да мамлекетте жок сөз эркиндиги алардын өлкөсүндө пайда болгонуна дале жетине албай жаткан маалда Москва Дубчектен реформаларды жыйынтыктоону талап кылып, ошол эле учурда аскерий операцияда даярдап жаткан эле. Брежнев менен Дубчек Черна над Тисоу шаарчасындагы вокзалда поезд вагонунун ичинде жолугушкан. 4 күнгө созулган сүйлөшүүлөр чыңалган, жагымсыз маанайда өткөнү айтылат. Советтик делегация Прагада контрреволюция болуп жатканын белгилеп, аны токтотууну талап кылган. 100 000 деген советтик аскерлер Варшава келишимине мүчө мамлекеттердин күчтөрүнүн колдоосунда 21 августка караган түнү чек арадан өтүшкөн. Чехословакиянын бийлиги аларга каршылык көрсөтпөөнү буйруган. Бул көп жарандардын нааразылыгын жараткан. Эң ири кагылышуу Прагадагы чех радиосу жайгашкан имараттын алдында болгон.
Аскерлер радио имаратына эртең менен келишти, бирок имаратты коргоо үчүн ал жакта көп кишилер топтолуп калышкан эле. Алар тосмолорду коюп, каршылык көрсөтүүгө аракет кылышты. Аскерлер имаратка карай ок атышты.
Дейт радио журналист Рихард Земан. Анда ондогон жайкын тургундар курман болгон. Жыйынтыгында Дубчек бийликтен кулатылып, катаал режим киргизилип, Прага жазынын реформалары жокко чыгарылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Камактагы апачачыл саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров ачкачылык акциясын улантышууда. Бул тууралуу Азаттык алардын адвокаты Данияр Маманов кабарлады. Саясатчылар Жогорку соттун өкүмүн 2.5 айдан бери ала албай жатканына нааразылык билдирип жатышат. Майлуусуу шаарындагы аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөн жоокер Руслан Сапарбаев кезмет учурунда токко орунуп оор жаракат алды. Бул тууралуу Азаттыкнын жакындары билдиришти. Армиянын баш штабы окуя боюнча азырынча түшүндүрмө бере элек. Орусиянын Сахалин облусунун Паранай шаарына чатыры түшкөн имаратта урандын алдында калган 2 кыргызстандыктын сөөгү табылды. Бул тууралуу Азаттыкка Сахалиндеги кыргыз диаспорасынын башчысы Эшимбет Төлбаев кабарлады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз azattık.org. Программабызды эми маданий берүү менен улантабыз. Симфониялык же камералык оркестрде сөзсүз түрдө альт деген кылдуу аспап бар. 16-чы кылымда абалы Италияда пайда болуп бүткүл дүйнөгө тараган альт тууралуу америкалык кесипкөй альтчы Дени Сүү айтып берет. Берүүнү ого кабарчыбыз Амирбек Азам уулу даярдады.
Америкалык акын Ллойд Мостун «Зиң, зиң, зиң, гармония» деген ырында момундай саптары бар.
Чыга келди виолончель, эсенсиңби деп көнгөн. Созгон мойну ийилип, таазим кылса эп келген. Өйдө тирээр астында шиш бар, аны таяган. Бостор койдой безенип, бийик созупырларын, чуркай тез-тез чывыгы сылап, сыйпап кылдарын. Скрипка зың, зың, зың. Ичке белдүү, мукамдуу.
Лойд Мостун, акын Олжобай Шакир кыргызча ыргакка салган берегиринде коңур үндүү альтка орун табылбаган. Болбосо симфониялык же кыл аспаптар оркестри ойногондо жоон үндүү виолончель менен ичке үндүү скрипканын үндөрү ортосундагы айырманы билдирбей, үндү бир деңгээлден экинчи деңгээлге кубулжутуп өткөрүп турган көпүрө ушу альт эмеспи? Ар кандай кыл аспаптар квартети, ошондой эле кыл аспаптар триосу, фортепиано квартети, фортепиано квинтети да альтсыз толук болбойт. Альттын өзгөчөлүгүн америкалык профессионал альтчы Денни Шу мага жатык тилде минтип түшүндүрдү.
Viola is different in that it's lower than
Альттын айырмасы, анын үнү авазы боюнча скрипка менен виолончелдин үнүнүн ортосунда турат. Ошого камералык музыканы ойногондо же симфониялык оркестрде ойноп жатканда биз үндөрдүн ортоңку бөлүгүндө жаңырабыз. Максимум же ля мажор жана минимум же ля минор үндөрү арасында көпүрө болуп беребиз. Биз альтчыларда көп кызыктуу вазыйпабыз бар. Ансамблдин башка бөлүгүн текстура менен камсыздайбыз. Байкасаңыз, жөнөкөй сымал мына бул үндү. Бул артикуляция, бул үн гармонияны сактап турат. Эгер оркестр ля мажорду ойночу болсо, эки скрипка анын негизги бөлүгүн, а виолончель ля минордун си бөлүгүн ойнойт. Биз альтистер и бөлүгүн ойнойбуз. Альт эмне үчүн маанилүү? Мен бир эле мисалды айтайын. Эгер оркестрда альтчы музыканттар жок болсо, же сиз партитурадагы И белгисин, И флат белгисин алмаштырсаңыз, биз альтчылар ля мажорду ля минорго алмаштырсак, анда мындай үн кубулжуйт. Үн туура өзгөрдүм. Себеби альт ички орто үндү коштум. Альт андан башка дагы артикуляция, текстура жана гармонияны камсыз кылды. Ушул мен үчүн альттын маанилүүлүгү.
29 жаштагы Денни Шу теги тайвандык америкалык музыкант Эрдис Айптын үй бүлөсүндө туулган. Ал бала кезде коңшу колоңдогу бардык балдар скрипкадан сабак алышчу экен. Ошого Денни да 5 жашынан тартып скрипкада ойногонду үйрөнөт. Бирок 11 жашында скрипканы таштап альтка өтөт. Мына ошондон бери Денни менен альттын жаны бир. Ал орто мектептен соң музыкалык билимин Лос-Анжелестеги Калифорния университетинде улантат. Кийин таланттуу студент катары Нью-Йорк консерваториясында аспирантурада бекер окуйт. Денни Мырзанын айтымында симфониялык жана камералык ансамблдин курамын альтсыз элестетүү мүмкүн эмес. Ага карабай, альт үчүн музыка жазган композиторлорду жана профессионал альтчыларды карапайым угармандарды кой. Бүгүнкү кесипкөй музыканттардын көбү да биле беришпейт. Ошон үчүн Денни Мырзадан кайсы композиторлордун альт үчүн жазган музыкалары өзгөчө белгилүү экенин сурадым.
Биринчи жооп берүү татаал, себеби альт дайыма скрипка, виолончель жана фортепианонун көлөкөсүндө жүрөт. Андыктан соло репертуарда биз анча маанилүү эмеспиз. Лекин биздин өзүбүзгө таандык концерттерибиз жана сонаталарыбыз бар. А скрипка менен виолончелдики алды канча көп. Адабиятыда дегенменен эң маанилүүлөрү британ композитору Уильям Уолтон жана атактуу мадияр композитору Бела Барток альт үчүн жазган концерттерди атайт элем. Санатага келсек, санаталар көбүнчө альт жана фортепиано үчүн жазылган. Альт жана фортепиано үчүн белгилүү эмгектер немис композиторлору Йоганнес Брамс жана Паул Гиндемитке, анан британ композитору Ребекка Кларкка таандык. Булардан башка да Бела Барток, Эрнст фон Дунани, Залтан Кадайбар. Бул үч композитор тең мажарсындан. Дмитрий Шостакович да альт үчүн соло концерт жазган. Ошондой эле альт үчүн Гиндемиттин абдан маанилүү эмгектери бар.
Сиздер америкалык музыкант альтчы Денни Шу менен интервьюну угуп жатасыздар. Жана анын жары Кристина менен Праганын Рудольфиниум филармониясындагы концертте тааныштык. Түгөйлөр Чехиянын симфониялык оркестринин концертин көрүп, атактуу чех композиторлору Беджих Сметана менен Антонин Дворжактын мүрзөлөрүнө зыярат кылуу үчүн келишиптир. Алар мурда Бах, Бетховен, Вагнер, Дебюсси, Моцарт жана башка композиторлордун кабырларына барып таат кылышкан экен. Ошого Денни мырзадан сүйүктүү композитору тууралуу сураганымда махабатын сүйгөнүнүн астында купия сактап өткөн Йоганнес Брамсты атады.
I personally love his symphonies.
Мен Брамстын симфонияларын өзгөчө жакшы көрөм. Анын пиано үчүн жазган музыкалары да керемет. Брамстын фортепиано үчүн сонатасы ар бир пианисте болушу абзел. Бирок анын симфониялары да өзгөчө стилге ээ. Алды ушуланып отуруп, кыймылдын соңунда жаңырык тейде кайра угулат. Мунун баары биригип абдан кооздуу кылат. Мага Брамстын фортепианолук квартет үчүн жазылган Opus 26, Opus 51 жана Си минору жагат. Бул аталган чыгармалар Эммануэл Акс, Джейми Ларедо, Исхак Перлман жана Йо-Йо Манын аткаруусунда көп жолу жазылды.
Деди камералык оркестрдин курамында Лилиан Фукс атындагы конкурста 4 жолу жеңген Денни Шу. Шүн окуткан устаттар арасында шотландиялык көрүнүктүү альтчы Пол Калетти жана Ричард О'Нейл, Лауренс Даттон, Роберт Райнхард, Джонатан Винокур сыяктуу белгилүү америкалык альтчылар бар. Акыркы жылдары Денни Шу өзү да АКШ Азиядагы концерттик ишмердигине удаа эле Калифорния жаштар симфониялык оркестри, Сан-Хосе жаштар симфониялык оркестри жана башка музыкалык коллеждерде дарс окуп, устаттык өнөрүн да көрсөтүп жүрөт. А негизги жумуш орду Сан-Францискодогу One Found Sound камералык оркестри. Б
берүүнү Амирбек Азамулу сунуш кылды. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Биздин оодон кеткен радио баяндардын баарын интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекитор Капрагадагы студияда мен Улан Алымкулу болдум. Кечиңиз кушубагылансын. Саламатта калыңыз.